Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi es tev saku. Ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis, ir miesa, un kas no gāra dzimis, ir gars. Nebrīnies, es tev to esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gāra. Nikodēms atbildēja un viņam sacīja, kā tas var notikt. Jēzus atbildēja un viņam sacīja, tu esi Izraela mācītājs un tu nezini. Patiesi, patiesi es tev saku, mēs runājam, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā tad jūs ticēsiet, kad es jums stāstīšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs vienīgi kā tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Un kā Mozus paaugstināja čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam. Lai viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu taptu glābta. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. Slava tev, Kristu! Lūksim! Kungs Jēzu Kristu, mēs tevi lūdzam, dod, ka mēs tavus vārdus uzklausam, dod, ka mēs to savā sirdīs paturam, dod, ka mēs pēc tiem dzīvojam, jo tavi vārdi, kuri paliek mūžīgā patiesība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Liturģiskais gads ir sasniedzis Trīsvienības dienu. Dienu, ar kuru nobeidzas svētkus. Mēs esam svinējuši Ziemassvētkus, Lieldienas un pirms nedēļas vasaras svētkus. Un nu jau nākamo svētdienu ar zaļo krāsu mēs ieiesim vasarā. Un tā tas turpināsies līdz vēlā rudenī, ar balto būs pienākusi baznīcas gada pēdējā mūžības svētdiena. Trīsvienības svētki ir kaut kas, ko nav tik viegli izskaidrot. Vispār pats trīsvienības jēdziens ir viena no visgrūtāk saprotamajām lietām kristietībā. Teoloģijā to skaidro ar Dieva nedalāmo būtību trīs personās, no kuras ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Katru dievkalpojumu mēs lūdzam Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Un katru dievkalpojumu mēs apliecinām savu kristīgo ticību uz Dievu Tēvu, Radītāju, uz Dievu Dēlu, Pestītāju un Dievu Svēto Garu, Svētdarītāju. Daudz kas nebija skaidrs arī tā laika teologiem. Un šodienas lasījumā mēs dzirdam, ka Nikodēms, farizejs, ierodas pie Jēzus, lai noskaidrotu, ko tad īsti nozīmē piedzimt no augšienes. Mēs redzam, ka ir godīgi farizeji, vīri, kuri labprāt un patiesi vēlējās uzklausīt un saprast Jēzu. Nikodēms ir grieķu vārds, un viņš sastāv no vārdiem uzvara, naike un demos tauta, tās, kurš ir uzvarējis tautas. Bet lietas, ar kurām viņš ir lietas, ar kurām viņš tomēr nespēja tikt galā saviem spēkiem. Nikodēms bija dzirdējis par Jēzus brīnumainiem darbiem un mācībām, un viņš zināja, ka Jēzus nav parasts rabīns. Tāpēc viņš vēlējās viņu uzklausīt un pārdomāt viņa mācības. Bet viņš jau nebija gatavs arī savu interesi paust publiski, tāpēc nāca naktī slepus. Nikodēmas veiciens norāda, ka viņš uzskatīja Jēzu par Dieva cilvēku. Un laiku evaņģēlijā mēs lasīsim, ka svētais gars pārliecinās arī Nikodēmu, ka Jēzus patiesi ir Dievs. Jēzus atbildēja Nikodēmam sakot, ka Dieva valstība nāk ar piedzimšanu no jauna. Patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Un ja runājam par piedzimšanu, par tādu fizisku nākšanu pasaulē, tad nāk prātā uzreiz dažas lietas. Pirmkārt, piedzimšana ir darbība, kas ir pilnīgi pasīva jaundzimušajam. Viņš nevar izvēlēties savus vecākus. Viņš pat nevar divus gadus pirms dzimšanas, cilvēks pat neeksistē, vecāki viņa vecāki viens otru vēl nepazīst. Un šis jaundzimušais nekādi nespēj ietekmēt, vai viņi iepazīsies, kā viņi iepazīsies, kā viņi saies kopā. Un kad ir pagājuši 9 grūtniecības mēneši, jaundzimušais neiznāk no mātes miesām, bet viņš to no mātes izstumts. Un mūsu ienākšana debesu valstībā ir tieši tāds pats process. No mūsu puses pilnīgi pasīvs. Mēs nevaram izvēlēties, iekļūt Dieva valstībā vai ne. Tā vietā svētais gars savu Dieva evaņģēliju mūs tajā iesauc. Piedzimšana ikvienu cilvēku iepazīstina ar pilnīgi jaunu eksistenci. Tā pārtika un skābeklis vairs nenonāk savu nabas saiti. Tā vietā cilvēkam nu pašam ir jāēd, no sākuma jāzīž, pēc tam jāelpo. Reizēm jāpiedzīvo izsaukums un jāapgūst jauna iespaidi. Arī pats ķermenis vairs neatrodas siltā aizsargājošā šķidrumā. Tā vietā tagad ir jāizjūt gravitācija, atmosfēras pārmaiņas, augstums, karstums, mitrums. Un tieši tāpat ir mūsu ienākšana Dieva valstībā. Mēs arī it kā izejam no šīs bērnišķības komforta zonas un nokļūstam pilnīgi jaunā eksistencē. Tagad mēs esam daļa no Kristus ķermeņa. Un mums tagad viņā ir mūžīgā dzīvība. Nikodēms cīnījās ar domu par piedzimšanu Dieva valstībā. Viņš jautāja Jēzu, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Ar šiem vārdiem Nikodēms liek saprast, ka viņš šo piedzimšanu no augšas līdz galam nesaprot. Tas ir, kā viņš teiktu, Jēzu, tu par piedzimšanu runā tādā veidā, ko es īsti nesaprotu. Un Jēzus viņam atbild, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Ar šiem vārdiem Jēzus māca, ka pastāv būtiska atšķirība starp dzimšanu, kas mūs ieved šajā pasaulē, un dzimšanu, kas mūs ieved Dieva valstībā. Ja Nikodēms šādi, nu, kā viņš domā, tīri teorētiski iet, mātes klēpju piedzimtu, tā būtu tikai vēl viena jauna piedzimšana šajā pasaulē. Fiziska piedzimšana, nevis garīga piedzimšana Dieva valstībā. Un Dieva priekšā viņš joprojām būtu miris pārkāpumos un grēkos. Kad Jēzus saka, tas, kas zimis no miesas ir miesa, mums nāk prātā 51. psalma vārdi. Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte man ir ieņēmusi. Mēs visi esam nākuši šajā pasaulē kā grēcinieki. Tā vietā Jēzus māca atšķirīgu piedzimšanu, ūdens un gara piedzimšanu. Tādu piedzimšanu, kas izklausās pēc kristībām. Un viņš apraksta to sakot, tas, kas zimis no gara, ir gars. Tā ir piedzimšana Dieva valstībā, piedzimšana garā. Jēzus salīdzina savu mācību par jaundzimšanu, jauno piedzimšanu ar vēju. Viņš turpina sacīdams, vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir arī ikvienu, kas piedzimis no gara. Arī mūsdienās ar visu moderno meteoroloģisko prognožu iespējām mēs nevaram saprast laika parādības. Mēs nevaram izskaidrot, kāpēc šopavasar bija tik ilgi šie augsti arktiskie vēji, kāpēc iepriekšējā ziemā vispār neuzsniega sniegs. Mēs to nevaram saprast. Tāpat arī Jēzus saka Nikodēmam, ka viņam nav jāsaprot piedzimšanu no jauna vairāk, nekā viņš saprot vēja pūšanu. Pietiek ar ticību, ka Svētais Gars dāvā piedzimšanu no jauna, kā ienākšanu Dieva valstībā. Nikodēms nespēja sekot Jēzum, bet viņš arī godīgi pasaka, lai atzītu savas neskaidrības, jautā, kā tas var notikt. Kaut arī šis jautājums norāda uz viņa apjukumu, tas liecina arī par viņa cieņu pret Jēzu. Tā vietā, lai padotos apmulsumam un aizietu paraustīs plecus, lūk, jā, ko tad? Viņš turpina uzticēties un paļauties Jēzu un viņa mācībai. Un tad Jēzus turpina viņu runāt un atklāja šīs problēmas cēloņi. Jēzus viņam saka, vai tu Izraela mācītājs, būdams Izraela mācītājs, tu to nezini? Patiesi, patiesi, es tev saku. Mēs runājam, ko zinām un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Nikodēms saprot, bet arī kaut ko nesaprot. Problēma ir tā, ka viņš pretojas Jēzus un praviešu liecībām, kuras ir viņa priekšā. Viņš nav sapratis to, ka Mozus mācības, praviešu raksti un psalmi, viņi visi norāda uz Mesiju, uz pestītāju. Būdams farizējs, viņš ir visus šos rakstus lasījis, viņš ir daudzus no tiem iemācījies no galvas, bet viņš nav saņēmis galveno mācību. Un tad Jēzus pasniedz Nikodēmam Bībeles galveno mācību. Viņš turpina un saka, jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Un kā Mozus paaugstinājis šūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Ar šiem vārdiem Jēzus identificēja cilvēka dēlu kā Dieva dēlu, kurš nācis no debesīm un pieņēmis cilvēka miesu, lai kļūtu par cilvēka dēlu. Pēc tam viņš saka, ka šis pats cilvēka dēls tiks paaugstināts pie krusta, tāpat kā Mozus paaugstināja čūsku tuksnesī. Tā darba rezultāts, ko cilvēka dēls paveiks pie krusta, būs tāds, ka visiem, kas viņam tic, būs mūžīgā dzīvība. Pēc tam Jēzus sludināja to, ko daudzi sauc par evaņģēliju īsumā. Viņš teica, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Ar šiem vārdiem Jēzus māca, ka Dievs izrāda savu mīlestību pret mums, sūtot pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu, lai glābtu pasauli no grēka. Dēla misija nav tiesāt pasauli, bet to glābt. Tātad Jēzus mācīja Nikodēmam, ka visi cilvēki ir dzimuši no miesas. Tas nozīmē, ka mēs visi esam ieņemti un piedzimuši grēcīgi, un esam velnavarā. Līdz Kristus mūs pasludina par savējiem, un mēs būtu pazuduši uz visiem laikiem, ja mēs nebūtu atbrīvoti no grēka, nāves un mūžīgā soda. Bet visas žēlsirdības un žēlastības tēvs ir sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu, kurš izpirka visas pasaules grēku, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Nikodēmam bija tik lielas grūtības ticēt jaunai piedzimšanai ūdenī un garā tāpēc, ka viņš bija pilnībā koncentrējies uz likuma burtu. Lūk, tā ir rakstīts un tā ir rakstīts. kas ir ietverts Mozus mācībās, praviešu rakstos un psalmos, bet viņš nebija pamanījis tajos ietverto evaņģēlija vēsti, labo vēsti. Līdz ar to viņš to nesaņēma. Viņš nesaņēma labo vēsti, ka apsolītais Mesija nenāks, lai pasauli tiesātu, bet gan lai to glābtu. Tā kā viņš nebija saņēmis liecību par Dieva pestīšanu, viņš arī nespēja izprast šo jauno piedzimšanu Dieva ģimenē. Mēs varam slavēt visvareno Dievu, ka Nikodēms tomēr saņēma Dieva svēto rakstu liecību. Mēs zinām, ka galu galā viņš kļuva par kristieti. Pārliecināts pēc šodienas sarunas. Tā nav pēdējā reize, kad mēs par viņu lasām svētajos rakstos. Viņš ir pieminēts arī īsi pēc Jēzus nāves pie krusta. Jāņa 19:38-39. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, bet slepenībā es bailēju no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesas, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesas. Bet arī Nikodēms atnāca, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī un atnesa kā ar 100 māciņas mirru un aloves maisīju. 100 māciņas mirru. Tas ir interesanti, ka tie ir divi farizeji, kuri ir klāti pie Jēzus gūdīšanas kapā. Jēzus un Nikodēma saruna var daudz iemācīt šajā trīsvienības svētdienā. Jēzus mācīja, ka Dievs parāda savu mīlestību pret mums, sūtot pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu, lai glābtu pasauli. Viņš mācīja, ka tāpat kā čūska tuksnesī, arī dēlu paaugstinās pie krusta, lai glābtu pasauli no grēka. Viņš mācīja, ka svētais gars dod mums pestīšanas dāvanas, dāvājot mums piedzimšanu no jauna Dieva ģimenē. Nikodēma cīņa mums parāda, ka ja mēs noraidām vienas no šīm trīsvienības personām dabu, mēs noraidām tās visas trīs. Bet no otras puses, kad svētais gars mūs ieved Dieva ģimenē ar piedzimšanu no jauna, tad mēs saņemam visas šīs dāvanas, kuras žēlīgajam trīsvienīgam Dievam priekš mums, ieskaitot piedošanu, pestīšanu un mūžīgo dzīvošanu. Un mēs patiesi esam svētīti Dieva Tēva žēlastībā, caur Dieva dēla nopelnu ar Dieva svētā gara ticības dāvanu. Āmen.
Āmen.
Kad mūsu kristīgo ticību mēs varam pieņemt apliecināt ar Atanasija ticības apliecības vārdiem, kas ir jums mūsu dziesmu grāmatās 1074. lapusē, 10.7.4. Nu, diezgan gara, bet reizi gadā un diezgan pamatīga. Par visi kopā, kā teicin, katram, kurš nedēļas kādu svētājīs, šis pirms ir jābūt pareizai, visi ir jābēcīt. Tas, kurš ko neuzskat, ka vajadzīgi, pēc šalpām modernas vienkušīgai lasītināšanai. Pareizai kopīgā kristīgā ticība ir šī. Mēs godājam vienvienību Dievu trīsvienībā un trīsvienību vienā vienīgā vienībā. Nesajaucot personas un neizmaiņot tieši tā pamata. Jo viena ir tēma, otra tā dēla un trešā svētā gara persona. Bet tēla un dēla un svētā gara tieši šā jūtne ir viena vienība. Līdzvērtīga godā
Tomēr nav trīs nesvarenas, bet tikai viens nesvarenas. Kā Tēvs ir Dievs, Dēls ir Dievs, Svētais Gars ir Dievs. Tomēr nav trīs Dievs, bet viens vienīgs Dievs. Kā Tēvs ir Kungs, Dēls ir Kungs un Svētais Gars ir Kungs. Tomēr nav trīs Kungu, bet viens vienīgs Kungs. Tāpat kā kristīgā patiesība, pieprasam mums apzīt katru personu atsevišķu par Dievu Kungu, Tā arī kopīgā kristīgā ticība aizliec mums runāt par viņu Dievu par viņu Dievu. Tēva nav neviens darinājis, kas radīts un dzemdējis. Vienīgi Tēvs no Tēva nedarinājis, kas radīts un piedzimis. Svētais Gars ir no Tēva nedarinājis, kas radīts un piedzimis, bet no tiem dzīvošs. Tātad ir vienīgs Tēvs, nevis trīs Tēvu, viens vienīgs Tēvs, nevis trīs Tēvu, viens vienīgs Svētais Gars, ir trīs svēto vārdu. Un šajā trīsvienībā neviens nav pirmais un dēļ, neviens nav par otru nelielāks nevārds. Visas trīs personas savā starpā ir tikpat mūžīgas un tikpat vienlīdzīgas. Katrā gadījumā, lai bija tiek sacīts, mums ir jākalpo trīsvienībā vienībā un vienībai trīsvienībā. Tam, kurš lēvs, kurš svētlēnīgs, ir jādomā trīsvienību Bet, lai iegūtu mūžīgo svētlēmību, noteikti nepieciešamais intervizija mūsu kunga Jēzus Kristus ir jāuzināt. Pareiza ticība ir tā, ka mēs ticām un apliecinām, ka mūsu kungs Jēzus Kristus Dieva dēls, greizē Dievs un arī cilvēks. Viņš ir Dievs, iedzimis no tēva pirms laika iesākuma un noteiktā laikā tāpēc, ka cilvēku no mūsu nesāks. Pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks, kuram ir sagrādīta vēstres un cilvēkas pranīgas. No dievišķības puses līdzīgs tēvā, bet no cilvēkas kā puses zemāks par tēvā. Kaut arī viņš ir mērķis, kā cilvēks, tomēr nekādā gadījumā nav divu Kristu, bet tikai viens vienīgs. Viņš nav viens vienīgs tādēļ, ka dievišķība būtu pārējāksies ar cilvēkas un bet ar tādēļ, ka Dievs ir vienīgs un vēlīgs. Viņš tāds savērni nevis vienīgs, nevis tādēļ, ka tāpēc būtības ir sajaušas vienu otru, bet ar tādēļ, ka tās veido vienu vesenu, Dievu vesenu. Jo tāpat kā sasādīja vesenu un mīstu veido vesenu cilvēku, tāpat arī Dievs ir cilvēks un nevis vienīgs Kristus, kurš cienījums un vērtē, nokāp vēlēm, Uzcēlās no divu šeģinu, uzkāpā redzīgi, cēdēļ ir tēvā labā sopas, un no mūlienes atnāca piesāt dzīvos un jūžas. Viņa atņemtāms ienādā visiem cilvēkiem uz viesību jāuzties, no mirušajiem un jāatbilko sēdētājiem. Tie, kas darījuši labu, iemērot mūžīgu dzīvību, bet tie, kas darījuši labu, mūžīgu pasatību. Tā ir pareizi, vispārēji visiem. Kas motiem ir nelielības ar visu, nevis nevar būt klāts.
Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Āmen.